Já, þú varst að tala þarna áðan að hafði komið vermenn að norðan. Sunna.
Já, það voru heilir hópar sem kom þarna í Sengisjöða heiði og komið við í Lávadal til að fá sér að drekka. Og þá voru enga samgöngur öðruvísin svona, enga skipaferði frá Hólmavík og Tungusveitinni og Hrópusreppnum til Ísafjörðar og Bólungavík og Hnífsdals og þar sem þeirra manna var. Svo þetta var leiðin, fara þetta á landi, berandi mötuna sína, vermötuna sem kallað var, 30, 40, 50 pund sem maðurinn bar og þeir sem voru áður góðar létta skíðaslega drógu þetta. Og þetta komið kannski 10, 12, 15, upp í 20 hópa, þetta var heill herskari, þetta var að byrsta svo mánu selun. Það var nú fyrsta hvarfið, sko fyrir norðan heiðina, það var hótelinn, selhótelinn. Ég sáist ekki fyrir að koma selun þar fram í dalnum. Þetta voru aðal hátíðahöld okkar hérna krakkana þegar við sáum til þess að manna vorin og þá var í fjöður og fylsk og frínast í fólkið. Og við lærðum að þekkja nöfn þeirra margra, svo Steingrins í Hólum, Magnús í Hólum, Svens og Kirkibóli og hérna, Bersvins í Aratungu, föður Svens Bersvins svona hérna, magisti, ég veit í hvað með annir meira skáld og fleira. Og svo hann við Brynjólfs og Kleppistöðum og fleiri manna fyrir utan þá Hólmavík, kaupmennu þar Finnur kaupmaður á Hólmavík og síðar Guðjón Guðlaugsson sem nefndi áðan, alþingismaður hann var kauflustjóri á Hólmavík mörg síðustu ævi ár sín og ég man eftir einu sinni fórum með þegar ég var 13 ára gamal með ull allir til Hólmavík og þóttum við gamal að þeirri ferð með pappa mínum því það var eitthvað meira að gefa hrullin á Hólmavík heldurinn heima og menn voru að seilast í þetta og lítið væri kannski 10-15 eða meira fyrir pundi og þá var í eina skipti sem ég sá Guðjón Guðlaugsson alþingismann, hálfbróður Magnúsar Sigurðssonar sem var útið á heiðinni og ég nefndi á það hár maður, grannur rauðbyrki með alls skegg og það var, hann tók afskaplega vel á mót okkur feðgonum og ég man að við sáttum þar í góð yfirleiti partur degi, við hefum gist á Hrópeik í næsta bæði við Hólmavík nóttina, komum svona snemma til Hólmavík og afgreitum okkur eftir góða mót okkur hjá Guðjón og fórum svona tilbaka og komum heima nótt til að Hallstöðum í það var björn nótt í júnimánuði, sent í júnimánuði eða byrja í júli. Þetta gekk allt eins og við sjóðum.